Prima întrebare. Care este rolul tatălui în educarea fetelor? Fetele sunt foarte atente la tați. Și eu am o fată. Am 3 băieți și o fată. Și am analizat foarte mult și atitudinea fetelor față de băieți și față de căsătorie ca atare, mergând să cercetez, să văd ce fel de tată a avut. Și dacă tata nu și-a salvat măcar aparențele, e foarte dezamăgitor pentru fata respectivă. Pentru că chipul bărbăției pentru orice fată este tata. Bărbatul, prin excelență, ideal, este tata. Dacă tata i-a adunat de pe șanțuri, Doamne ferește, dar se întâmplă foarte des, dacă tata este bleguț, fetele vor fi foarte dezamăgite. Vor fi dezamăgite. Dacă tata nu gestionează și eșuează în căsnicie, fetele respective sunt foarte afectate chiar în ideea însoțirii cu un bărbat. Pentru că are în modelul tatălui un chip care pledează foarte negativ. Cum educă? Eu cred că am educat-o pe fata mea investind foarte mult în relația cu soția mea. Și ca dovadă este că la un moment dat, când Maria noastră a fost martoră sau a simțit că există între noi o supărare sau o dispută care sunt inevitabile, a fost atât de mult afectată, pentru că nu își închipuia că între noi există așa ceva. Mare fiind. Deci, educația fetelor de către tată este fundamentală în această direcție. Tatăl este chipul și protecția imaginii bărbăției. Cum ar trebui el să explice fetei importanța unor lucruri? În ce manieră? Este foarte adevărat, iată, de exemplu, noi n-am trăit o relație cu părinții noștri, nici cu tata, nici cu mama, în care să existe o efuziune de dragoste manifestată. Nu ne îmbrățișau, cum se spune, decât în somn și ne pupau, foarte rar. Și am suferit și acum mi-am dat seama că asta a fost o lipsă. Înțelegeți? A fost o lipsă. Cred că trebuie dezvoltată această manifestare a afecțiunii și materializată în gesturi foarte concrete. Să-ți îmbrățișezi copilul, tata să-ți îmbrățișeze fata, să-ți pupe fata pe obraj, pe frunte, să o strângă în brațe. Cred în lucrurile astea. Înțelegeți? În această relație de, și se arată foarte multă încredere. Sunt multe lucruri. Ce ar trebui să învețe de la, învețe o tată, să învețe o fată de la tatăl ei? Am spus deja. Bărbăția să învețe. Pentru că dacă învață bărbăția, își descoperă feminitatea.
Sunt mai multe întrebări în această direcție. Ați menționat în discursul dumneavoastră că femeia ar trebui să petreacă cât mai mult timp în sânul familiei. Dar cum ar trebui să procedeze în momentul în care aceasta are o profesie care limitează acest timp? De exemplu, medic. Și avem o altă întrebare care spune...
Da, asta e o întrebare foarte bună și aveam în gând să o abordez și iată, mă bucur că s-a dat prilejul. Ce facem? Femeia este tocmai solicitată profesional. Față în față cu provocarea firească de a naște copii și a crește copii, pe de o parte, și cu provocarea profesională, ce facem? Personal, fără nicio rezervă, fără nicio rezervă, sunt pentru întreruperea profesională o perioadă pentru a naște și crește copii. Și care perioadă nu trebuie calculată de noi, ci lăsată în mâna lui Dumnezeu și firii. Măcar primul copil trebuie să se nască atunci când vrea bunul Dumnezeu. Să nu-l hotărâm noi. Pe urmă, poate să mai intervine un pic factorul de decizie uman. În niciun caz nu sacrifica nașterea de prunci pentru serviciu. Niciun caz. Ci întrerupe serviciu pentru a naște prunci și pentru a crește prunci. Prunci să nasc la începutul familiei, să nasc toți odată, nu să naște unul acum și unul peste 5 ani și unul peste 15 ani, să nasc toți odată, oarecum, la rând câți dă bun Dumnezeu, și dacă ai tăria, asta este o vocație și o cerință a firii. Nu este o glumă. Și firea e înainte oricărei alte, eu știu, preocupări și invenții. Sunt de acord că pot fi excepții. Sunt de acord că pot fi excepții și în ceea ce privește bărbatul și în ceea ce privește femeia. Și excepțiile sunt atunci când există vocații cu totul speciale, genii. Sunt genii feminine și genii masculine care nu mai se căsătoresc și nu mai nasc prunci pentru că se pun în slujba unui profesiune extraordinare. Bun, cum sunt călugării, de exemplu. Bun, așa e o depășire. Dar noi vorbim de mersul firesc al lucrurilor și de marea majoritate a oamenilor. Sunt pentru lucrul ăsta și cine n-a făcut acest lucru regretă mai târziu. Pentru că această chestiune cu profesiunea, iată, ne confruntăm acum cu modelul capitalist, cu corporațiile, care sunt extrem de viclene, extrem de viclene. Tentează pe tânăr, pe tânăra mamă și tânărul tată, cu bani foarte mulți, la vârsta asta, la 27 de ani, la 29 de ani, la 30 de ani, îi promovează în scări de salarizare rapid, 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 rapid. De ce îi promovează acum? Pentru că nu sunt proști, iertați-mi expresia, ci exploatează potențialul maxim. Acum oamenii sunt potențialul maxim. După aceea, pe la 40 de ani, când nu mai pot naște nici prunci, încet, încet renunță la dânsii și își înnoiesc cu tineret potențialul de muncă. Și te trezești că ai depus pe altarul corporației acolo toată energia ta, 15 ani de viață, n-ai născut copil pentru ca să nu întrerupi ascensiunea și pe urmă ai putea să naști copil dacă când nu mai te lasă firea să naști la 40 de ani. Lucrurile astea nu și trebuie să avem puterea deciziei. Și bărbatul trebuie să poată să convingă femeia din acest punct de vedere. Și când a venit pruncul, gata. Și legile statului, până la un punct, sprijin acest. Eu n-am niciun fel de îndoială și îndemn pe toată lumea, oricât ar fi de captivată femeia. Evident că e mai ușor să te duci la serviciu uneori decât să crești copii. Dar problema este ce e mai important și care e datoria ta față de tine, față de soț, față de familie și față de darul vieții care este de la Dumnezeu. Asta e problema. Sigur că omul are libertatea să facă ce vrea. Noi, tocmai aici ne aflăm în fața opțiunilor. Să facem ce vrem. Dar mai devreme sau mai târziu, noi înșine vom da socoteală față de propria viață și vom da socoteală într-o bună zi și bunului Dumnezeu. Asta e. Deci din punctul ăsta de vedere, n-am nicio șansă. Familii foarte care s-au destrămat din cauza asta, care n-au născut copii din cauza asta, pentru că pierdeau serviciu. Am și exemplu, propriei mele soții, de exemplu, care a întrerupt pentru a naște 4 copii și a dat Dumnezeu după aceea un serviciu mult mai frumos decât primul. La care nici nu visa, nici dânsa, nici eu, nici ceilalți. Și alte astfel de... Am și între fetele care sunt la mine la biserică, acum mă gândesc când vine în minte o fată care, între puținile care a ascultat acest îndemn, și deși are un băiat foarte timid, dar foarte înțelept și foarte cuvincios, era foarte iute, face ascultare de bărbatul ei și s-a birui pe sine. Și a născut 2 copii, s-a întrerupt serviciul, a născut 2 copii și încă e acasă cu 2 copii și Dacă mai vine și al treilea, îl face și al treilea. Și foarte bine. Are un pic de neliniște ce să cumva dacă pierde pentru totdeauna profesiunea sau dacă, măi, până la urmă, ce mai lucru facem noi în profesiunea noastră? Răsturnăm lumea sau nu prea o răsturnăm? Producem? Ce producem? Poate să fie medicină, poate să ajutăm și așa mai departe. Cred că întâi de toate suntem chemați să ne împlinim rolul firii, care este acesta. Pentru omul care se însoțește, care își face familie, trebuie să nască, să crească copii.
Cum considerați, care considerați că ar fi cea mai înțeleaptă rezolvare în cazul în care femeia consideră, după îndelungă cugetare și verificare, că decizia luată de bărbat nu este cea mai potrivită? Desigur, în situația unor decizii mari și definitorii.
Păi, n-are nimic ce să facă. Ce să facă? Îl urmează pe bărbat și cu părere de rău. Asta e. Până la sfârșit. Dar câștigă. Câștigă ascultarea de bărbat. Asta e toată. Nu deciziile sunt foarte importante, ci rămânerea noastră într-o anumită stare. Am fost acum la Sfântul Munte, Părinte Roger. Și deși mă duc de 30 de ani la Sfântul Munte, mi-a rezervat Dumnezeu încă o descoperire, pur și simplu. Adică ceea ce nu mă gândeam. O experiență la mănăstirea Dohiariu, cu un părinte stareț, care, ca la pateric, dă peste cap toate rânduielile. Nu există nicio rânduială. I-am găsit, am ajuns duminică după amiază. Ce cred că făceau cuvioșii părinți? La treabă! Toți la treabă! Păi și duminica la treabă? Așa zice, a hotărât părintele nostru stareț. Și voi? Păi și noi facem ascultare. Apropo de... Așa zic, acum că e campanie de cules măsline, nu zice. Toate duminicile de peste an. Și toate sărbătorile. Noi, după liturghie, după amiaza, muncim. Construim ziduri, văruim drumuri, tăiem lemne, lucrăm. Te blochezi. Cum și părinte? Păi noi știm. Iată, deci un părinte care pentru o anumită rațiune, a luat și răspunsul părintelui, dacă îl întreb, zice părinte, decât să-i întoarcă draci în pat, zice, duminica după amiază, mai bine să se muncească ei la o anumită atitudine. Dar esențial acolo nu este ceea ce se întâmplă în sine, ci faptul că acei părinți fac ascultare de părintele lor. Frații aceia, toți. Primul pe care l-am întâlnit era un român bătrân, inginer Silvic, care s-a dus la mănăstire după ce și-a crescut familia și copiii, mai fiicele dânsului, maici la Tismana. Și i-a spus, el l-a îndemnat, tată, zice, ce ai trăit viața, du-te poate să plângi păcatele. Și a ajuns la Dohiariu, după ce a umblat și mi-a spus, părinte, n-am crezut vreodată că am să-mi găsesc odihna și pacea la care n-am visat și pe care n-am experimentat-o niciodată, muncind duminica. Dar nu muncind duminica, muncind fără întrerupere. Și mâncând prost. De 3 ori pe săptămână macaroane. Și a patra, linte. Înțelegi? N-am crezut. Dar zice, n-am trăit în viața mea mângâiere și liniște sufletească ca aceasta. Care vine din ce? Din ascultarea față de părintele nostru stareț. Tot cu ascultare. Tot cu ascultare. E, asta e problema. Omul se simte. Mângâierea cea mai mare a femeii și pacea ei cea mai mare va veni din ascultarea față de bărbat. Nici măcar nu experimentează măcar. Dați măcar o zi, măcar o săptămână, măcar o lună. Faceți o experiență să vedeți. Dacă de acolo vine. Tulburarea cea mai mare vine tocmai din această potrivnicie. Că nu zice bărbatul ceva, că n-a terminat cuvântul, că tu zici nu. Acum te-ai găsit? Sau eu știu ce. E, această potrivnicie este dramatică. Pentru că până la urmă Dumnezeu a făcut pe om și oamenii ca să-i așeze în condiția și în împrejurările de a iubi, de a dezvolta dragostea. Pentru că, așa cum spuneam la început, dacă tatăl poruncește și fiul împlinește porunca tatălui, este pentru că unul poruncește cu dragoste desăvârșită și altul împlinește cu dragoste desăvârșită porunca. Dacă soțul poruncește cu dragoste desăvârșită, soția împlinește cu dragoste desăvârșită, nu contează că unul poruncește și unul împlinește, ci contează că și unul și altul sunt subiecții exprimării iubirii și împlinirii iubirii. Acolo e marea problemă. Nu contează ce faci, că muncești duminica sau nu muncești duminica. Înțelegeți? Și contează dacă ceea ce faci se așează constructiv într-o relație de dragoste cu cineva. Asta este esențial. L-am mai întâlnit, părinte, cât că-l știi, pe unul dintre cei mai eminenți studenți pe care am avut în 30 de ani de profesorat, pe Constantin Călinoi, părintele Calist. E, părintele Calist, care a fost un tip perfecționist, desăvârșit, doctor în istorie, nu știu, profesor pe acolo, până cele nu s-a călugărit, pentru că un astfel de om bătea la porțile măsurii de plinătății. Nu și-a găsit liniștea până la Dochiariu. La Dochiariu și-a găsit liniștea de ce? Pentru că a auzit de la părinte Stareț următoarea frază. Părinte zice, eu răspund de matale. Eu răspund. Soțul așa trebuie să spună, băi, eu răspund de tine și de copii. Eu răspund. Eu răspund. Dacă ai tăria asta și maturitatea să spui, eu răspund, ai dat. Când mi-a zis, zice, părintele, vino aici la noi. Vreau că nu, prima dată, pe urmă s-a dus, pe urmă să mă duc acasă, să rânduiesc, nu te duci deloc. Păi dacă nu, păi n-am luat binecuvântare, eu răspund. Zice. Și-a găsit liniștea. Nu mai spun că s-a însănătoșit de toate, îl durea înainte, toate îl dureau, și burta, și capul, și genunchii, și cotul, și mijloace, și acum nu mai are absolut nimic. Deci e sănătos? Tun. Pentru că e într-o permanentă mișcare. Muncește, continuu. Nu se odihnește nici duminica.
Cosmin îmi spune că sunt câteva întrebări care vor fi adresate direct, așa că o să-i rog pe cei din sală să ducă microfoanele.
Așa. Am o întrebare. A spus rolul bărbatului în familie, rolul femeii în familie, rolul copilului în familie, care este?
E foarte important. Copilul este rodul însoțirii bărbatului cu femeia. Are un loc foarte specific. Eu disociez problema însoțirii bărbatului cu femeia de cea a relației copiii, tocmai pentru a atrage atenția celor doi soți că miza lor majoră nu este nașterea de prunci, ci este însoțirea lor. Să reușească să înfăptuiască însoțirea. Bărbatul să se însoțească cu femeia până la sfârșit, dacă reușesc. Nu reușesc nici de la început cei mai mulți. Iar copilul vine ca un rod. Vine ca un rod, te bucuri de el, îl crești, ai datoria ta în proiectul dumnezeiesc, așa a fost, să nască, să se înmulțească lume, și pe urmă pleacă de la tine, zboară din cuib, ca păsările. Zboară din cuib, să duc la băiatul pe care l-ai născut tu, l-ai alăptat tu ca mamă, așa, să duce în brațele unei femei străine. De aici și dragostea dintre soacră și noră. Înțelegeți? Lucrul ăsta e foarte important de știut, că nu trebuie niciunul dintre părinți să schimbe afecțiunea pe care și-o datorează reciproc către copii. Sigur, copilul nu știe, dar când ajunge mai mare, eu vorbesc cu copiii, când a ajuns copilul la 14 ani, la 15 ani și începe să înțeleagă problemele în casă, eu încep să le spun, băi, fiți atenți, puteți ajuta la împăcarea părinților voștri sau eventual la educarea lor, dacă n-au reușit să se educe până acum, la educarea lor. Și anume să vă retrageți dintre ei, să nu mai ocupați locul tatălui lângă mama și nici locul mamei lângă tata. Și să spui, nu, acolo e locul lui tata, nu vin eu. Să spui lucrul ăsta. Înțelegeți? Asta e după părerea mea. Sigur, până când copiii se fac mari, ei sunt în grija părinților și responsabilitatea aproape exclusivă a părinților de felul cum îi cresc, eu îndemn să-i crească tot în acest duh. Eu și soției mele îi spuneam, o să vină ziua când o să rămâi cu mine. Copiii pleacă și a venit ziua. O să rămâi numai cu mine, tot numai cu mine, pentru că copiii pleacă. Și pleacă înstrăinându-se de cele mai multe ori. Se înstrăinează și foarte bine, se străineze de părinți. Cinstindu-i și respectându-i mai departe, sigur, și rămânând. Dar ăsta este locul copilului.
Mulțumesc.
Așa. Aici.
Aș putea să mai am o întrebare eu? Da.
O vom lăsa pe doamnă.
Ați vorbit foarte frumos despre puterea firii a bărbatului și a femeii și voiam să întreb, e o întrebare la care presupun că multe femei ar dori un răspuns. Cum ar putea să reziste sau să facă față femeile problemei acesteia despre care ați vorbit, cu corporatizarea și cu tentațiile foarte puternice? Cum ar asta în condițiile în care ar exista niște presiuni exterioare, care nu vin doar din partea bărbatului femeii, ci din partea familiei femeii sau din partea societății în general. Adică acele situații în care trebuie să lucrezi și tu ca femeie.
Dacă am respecta toate cele ale firii, și anume femeia, primul lucru pe care să-l fac când se lipește de bărbatul ei, să se dezlipească de ei, lucrurile s-ar ușura foarte mult. Dacă nu face lucrul ăsta, se complică. Și dacă în decizia ei intră și tata și mama, deși ea e măritată, ei se viciază fantastic postura și rolul bărbatului. Și ea va beneficia de acolo de un bărbat. Am și astfel de situații. Dar am o situație, îmi vine în minte chiar acum, un băiat foarte, foarte înțelept, care până la urmă a biruit o astfel de situație și după 10-15 ani de căsnicie, nevasta a înțeles că a procedat foarte greșit consultându-se cu a ei în problemele familiei. Și îi mulțumește acum că a avut răbdare, deși a fost frecvent umilit, frecvent umilit, pentru că atunci când tu vii cu decizia de la mama și o impui soțului tău, soțul tău e umilit. Când vii cu decizia influențată de fratele tău și o impui soțului tău, soțul tău este umilit. Pongus de nesă altul. Dar nu-l subestima, s-ar putea să joace foarte tare, să piardă pioni, să piardă și nebunii, să piardă și tura, dar să-ți dea la un moment dat șahmat bărbatul. Și așa ar trebui să joace, să nu joace la pioni, la prima mutare să câștige. Eu mi-aduc aminte de, aveam un profesor la seminar, Părinte Crisișor, să-i dea Dumnezeu sănătate și acum este în viață, și era foarte tânăr și mai deschidea ochii la lucrurile acestea. Și de la el am reținut un vicleșug, așa să zic, binecuvântat. Că până când o convingi pe femeie de un lucru, să zici ușurel ca ea. Adică să nu începi la o contrazice din start. Zici ca ea și pe urmă conduci lucrurile la voința ta. De exemplu, un vicleșug. Asta e o foarte mare problemă. Și greșesc părinții. Părinții care se bagă pe copii, foarte mare greșeală. Nu. S-au dus la casa lor să decidă ei. Dacă îți cer un sfat, un cutare, bine, altfel, nu te mai bagi. E o foarte mare problemă.
Câteva întrebări care abordează problematica fecioriei înainte de căsătorie și a faptului că anumite decizii pe care le poate lua în special bărbatul după căsătorie, un bărbat care nu a intrat foarte curat în căsătorie, mai sunt aceste decizii pe care bărbatul le ia influențat de patimile pe care le-a avut înainte de căsătorie și pe care probabil că le păstrează și după. Mai sunt acestea niște decizii care pot fi respectate de către femeie, care trebuie respectate de către femeie în contextul acesta al patimii?
Îmi pare rău că nu sunt numai cu bărbații, pentru că asta e un capitol foarte important. Marea problemă în care sunt biruiți bărbații este trupul. Și mai ales impulsul trupesc sexual, care dă buzna peste dânsii foarte devreme și mai ales acum cu presiunile astea foarte multe cu internetul și toate, cu imagini, cu filme și așa, lucrurile sunt... Ai zice că bătălia e chiar pierdută, aproape pierdută. Și băiatul care este biruit la capitolul ăsta înainte de a se căsători, este de obicei biruit nu în direcția relației cu o fată, ci în satisfacerea de sine. Aici e cel mai mare atentat la adresa bărbăției. Eu m-am smintit când la seminar, dădeam admitere la seminar Părinte Roger și am făcut cu câteva meditații cu un preot, profesor. Și acela ne-a spus, ne-a avertizat că noi eram la vârsta aceea periculoasă de 14 ani, ne-a spus un lucru care m-a smintit atunci. Băi, zice, decât așa voi înși vă autosatisfacerea aceasta, fără că suntem oameni mari, mai bine cu o femeie. Eu m-am smintit. Măi, părintele ăsta... Cea mai mare lovitură pe care o primește băiatul în bărbăția lui este autosatisfacerea. Dacă aceasta se așează pe el pentru câțiva ani, în perioada aceea, cea mai, cum se întâmplă în nenumărate cazuri, în perioada aceea în care se așează ca bărbat el, de adolescență, așa greul mai scoți. Și sigur că femeia este cea care va constata această pervertire a firii. Ca este dramatică. Și numai o pervertire a firii este o slăbire a bărbăției în componentele ei esențiale, în fermitate, în curaj, în decizie. Pentru că el, acela, gestul acela repetat la nesfârșit este trăit ca un gest de permanentă înfrângere. Asta e o mare problemă. Este o foarte mare problemă. Nu înseamnă că e o virtute relația cu fete înainte de căsnicie. Ferească Dumnezeu. Doamne ferește. În orice caz, problema asta care a început să devină aproape greu de discutat, că nu te mai ia nimeni în seamă fecioria înainte de căsătorie, e o problemă de care depind foarte mult lucrurile și respectul între cei doi și toate celelalte. Dar nu știu ce se întâmplă, e o situație. Însă eu insist asupra acest celuilalt aspect, primul aspect care... De ce spun asta? Pentru că am spovedit seminariști, teologi, studenți, tineri, studenți la ASE, studenți la arte, studenți la politehnică, studenți la matematică, studenți la filozofie, studenți peste tot. 90% erau prinși de această neputință. Asta este. Ca să vedeți că noi arătăm cu mâna într-o parte și în alta, și această chestiune care este un flagel care lovește la temelie bărbăția în componentele de care vorbeam, nu o luăm în seamă. Și se însoară după aceea dânsul și femeia lui nu-i decât un obiect cu care el își satisface, își autosatisface plăcerea. Femeia nu va suporta această postură. Decât dacă nu cumva și dânsa este așezată pe aceeași traiectorie, să zic. Asta e mare problemă și trebuie să privim lucrurile față în față, pentru că ele se întâmplă de obicei. Vrăjmașul pe care trebuie să luăm în seamă, vorbeam cu Părintele Radu, deci noi suntem, mai ales cei care ne mișcăm cât de cât în spațiu creștinesc, cu slujbă, cu biserică, cu post, nu știu, suntem ținte și victime ale vicleanului diavol. Și el lovește la temelie. La temelie lovește. E, când a lovit bărbatul la temelie, a distrus familia deja. A terminat-o. Înțelegeți? Când a lovit bărbatul? Bărbatul zice, nu mă pot stăpâni. Deci, devine chestia asta, e atât de puternică, este o explozie sigură a bărbăției în el și dacă și-a dat drumul la această practică, nu se poate stăpâni. Păi, dar unde poți stăpâni, nu ești bărbat. N-ai stăpânire de sine. Asta este. Și femeia va constata prima acest lucru și va fi foarte dezamăgită că ești nestăpânit.
Cred că aveam o întrebare din public.
Așa. Părinte, ați spus foarte mult despre efectele nebărbăției, dar pentru o persoană, hai să luăm un caz ipotetic, chiar real, pe care îl cunosc, o persoană care n-a avut tată sau a avut un tată foarte abuziv, n-a avut un model parental puternic, bun. Cum se poate educa, cum se poate crește în lipsa armatei, în lipsa unor instituții și a unor modele masculine bine definite?
Mila lui Dumnezeu. Eu cred că dinspre Dumnezeu există o anumită grijă și trebuie să ne asumăm de la un moment dat când devenim conștienți de noi înșine, care se întâmplă foarte devreme. Noi nu suntem copii până la adânci bătrânețe. Deci la 10 ani, la 11 ani, la 12 ani, poate mai devreme, devii conștient de tine. Trebuie să-ți asumi responsabil bătălia, tu însuți. N-ai devenit la 10 ani, la 15 ani. La 15 ani încep bătălia. N-ai fost la 15, la 18 ani. După ce ai făcut experiențe negative, nu știu ce, atunci îndreptează-te. Vine un moment. Eu, așa e conceptul ăsta uman, că viața e trăită până la urmă, deși iată nedependenți de mulți factori educaționali, de părinți și așa mai departe, într-un moment dat, tu față în față. Și asta este foarte... Că toate ideologiile ne-au descurajat personalitatea, ne-au nivelat, ne-au făcut cifre, ne-au făcut numere într-o mulțime. Nu! Fiecare dintre noi este o unicitate, o valoare. Poți să răstori totul pozitiv și în favoarea ta în ultima clipă. În ultima clipă de viață, spun părinții. Dar minte, dar trebuie să știi lucrul ăsta. Mai ales dacă ai avut o experiență negativă, dacă trebuie să deschizi, trebuie să te interesezi, trebuie să te zbați, ce fac? Asta nu este. Omul să lasă sub presiune, mai ales dacă ești bărbat. Bărbatul ar trebui să-și descopere, să se zbată un pic, nu știu cum să spun, să-și descopere firea, asta e, și să răspundă fi. Ce să spun altfel? Iată, dacă suntem un pic credincioși, eu cred că una din marile noastre rătăciri este tocmai perspectiva impersonală asupra lucrurilor. Și eu o spun cu foarte mare responsabilitate, o spun în toate direcțiile, și în direcția ierarhilor noștri, care deseori, și a preoților noștri, care deseori cultivă perspectiva impersonală, care operează cu oameni așa ca grămada, și care astăzi eram într-un context bisericesc și a sunat cineva care cerea o audiență și venise de nu știu unde, din altă țară, și s-a spus că e programul ocupat. Înțelegi? Pentru respectivul birocrat era un număr, nu erau. Măi, dar ăla este o persoană, măi. Este un om. Poate să fie o mie și una de lucruri pe agenda ta, nu-s mai importante ca un om. Poate să fie problematica bisericească, românească, cea mai înaltă, catedrala de la București pe agenda ta, nu e mai important decât un om, decât o persoană umană. Dar noi am căzut în spita asta crezând că lucrurile sunt importante. Sacrificăm oamenii pentru că să facem lucruri. Să facem manifestări, să facem proiecte, să facem programe, să facem ziduri, să ridicăm instituții, să facem birocrații, să facem dosare, să facem nu știu ce. Păi n-am timp, măi, că eu am... Și deschideți Evanghelia să vedeți atitudinea Mântuitorului Hristos. Ce vreau să spun? Ne-au băgat toți în cap că și politicienii vor tot acest lucru, toți oamenii vor lucrul ăsta. Să n-aibă de-a face cu personalități. Cu oameni care își revendică unicitatea. Cu oameni care nu se așează în rând și care nu suportă lagărul. De acolo. Mie îmi plac copiii, am spus, băi, fiți obraznici. Fiți obraznici. Copilul trebuie să fie obraznic. Un pic așa măcar. Pentru că ăla care este obraznic își va da seama de sine. Își va da seama de sine. Mai devreme sau mai târziu. Și apoi mă irosesc. Nu, mă salvez eu. Am întâlnit la, tot acolo la Sfântul Munte Părinte Roger un domn, nu îi spun numele, care se zbate, deci acum vreo 15 ani a venit la mine, l-a spovedit. Eu nu mai țin minte, dar l-am refăcut din memorie. Și se zbate, atunci se zbătea să-și mențină familia. O soție cu care se înțelegea foarte greu, cu copii. Era acolo la Sfântul Munte, muncea, sunt acum în Italia și îmi spune, cum e mai domnul Cutare? Tot așa, părinte, zice. Dar nu mă las. Ăla este. Nu mă las. Înțelegi? Păi asta deja s-a așezat într-o postură fantastică. Nu mă las. Tu tânăr, băi, te lași să te ducă oricine, oriunde? Nu. Nu. Gândește-te la tine. Asumă, stai, reflectează. Contemplă-te. Păi de ce sunt în stare? Ce fac eu? Care-s darurile mele? Care nu sunt darurile mele? Care-s slăbiciunile mele? Nu mă voi lăsa biruit de asta, nu mă voi lăsa, mă dau cu capul de pereți. Zice, părinte, să fac metanii, fac metanii. Zice, în lupta asta, luptă-te cu tine. Nu te lasă Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu îți trimite să te trezească, să-ți bată la urechi. Băi, ce faci? Chiar dacă ai fost neglijat, chiar dacă ai crescut în care... În fine. Și mă mai spun ceva, nu mai purtați de grijă celorlalți. Și întâi de toate fiecare să-și poarte de grijă sieși. Să vadă el s-a rânduit, el este bine, să nu se mulțumească că e un pic mai bine decât ălalt. Nu, el s-a așezat, bătălia să înceapă cu sine. Și atunci se însănătoșește lumea toată.
Da. Părinte profesor, aș îndrăzni să mă întorc un pas înapoi. Și cu îndrăzneală vă rog să reformulați sfatul care v-ați mintit de, dat de către profesorul de la seminar, pentru că suntem cu copiii noștri aici, și sfatul se mintește într-adevăr, și dacă procentajul este atât de mare, de 90%, înseamnă că avem de face cu 90% de familii în care bărbăția este falimentară. Și al treilea subiect, pe care, pentru că închei, s-a produs și s-a produs acum câteva zile, da? Și probabil și cred lucrul acesta că asta s-a întâmplat și datorită relațiilor defectuoase dintre părinții și tinerii care au fost prezenți acolo. Se caută atât de mult vina într-o parte, într-alta, în autorizație, în sistem, în primării, în, așa cum a spus, în birocrație. Nu s-a pus încă, nu s-a identificat încă vina și răul care a fost acolo. Și aș dori măcar pe plan restrâns aici, chiar dacă deocamdată în mod oficial nu s-a făcut nici, nu s-a dat nicio un comunicat sau un sfat sau măcar o identificare a problemelor care au fost acolo, aș dori să aud părerea Sfinției voastre.
Mulțumesc. De prima chestiune care este foarte importantă, a zmintelii. Să știți că mi-asum cu toată responsabilitatea zminteala. Pentru că profesor de Noul Testament fiind, văd că Mântuitorul Hristos operează de la A la Z cu zminteala. De ce? Ca să răstoarne statu quo-urile, așezările care erau strâmbe. La Sfântul Munte, acum la Părintele Stare de la Dochiariu, am trăit exact atmosfera aceea. Erau adunați 20-30 de închinători la Arhondaric și Părintele Stareț, starețul unui din cele două mănăstiri ale Sfântului Munte, era îmbrăcat într-un halat jăgos, rupt, cu un șorț și acela, cu o pălărie de-aia mare de material așa și cu o ață legat peste ea. Era un fel de maimuțoi. Îi zicea Napoleon cel Mare. Și a început discuția cu... Eu, pentru prima dată îl vedeam atunci, chiar atunci. O zminteală de la A la Z, domnul, o zminteală de la început până la sfârșit. Întrebat, zice, da, părintele, da, cuvioșul Paisie este sfânt? Da, Paisie e sfânt. Niciun fel de sfânt. Nu-i sfânt Paisie. Dar Porfirie? Porfirie? L-am cunoscut. Nu-i sfânt Porfirie. Dar eu zic, da, Gheron Iosif? Gheron Iosif zice, e un chiu meu din Paros. Cel mult, un călugăr bun. Da, Vașiloan? Ava Vașiloan? Zice... Păi, un călugăr, zice. De la A la Z răsturna. Ne-a spus, dar zice, aveți în minte vreun... Aia zice, s-ar putea cu tare să fie și între ei, aproape de Sfânt și Dionisie românul de la Colciu, ne-a zis. Fără să știe că, sau să facă vreun. Foarte interesant. Dar ce vreau să vă spun? Altă zminteală. A doua zi, după slujbă, coboară Părinte Stareț de la Stăreție, înconjurat de un cârt de cățeluși. Sminteală totală. La Sfântul Munte nu e voie să crești câini. Bun, dacă e un câine acolo, el avea cățeluși de ăștia de companie și care îl iubeau atât de mult că uite așa făceau cățeluși în jurul lui. Și roteau și nu știu ce. Și el a ieșit cu un pahar de apă, a găsit niște închinători care erau tineri și de un tot așa îmbrăcat, cu pălărie, legat, cu... se ducea la măsline, de fapt, la cules de măsline. Ce sunteți voi, mai zice? De la liceu. Și pe aia am venit să ne închinăm. Tu fumezi? Întreabă pe unul. Nu. Nici n-ai încercat? Vei vezi. Pe altul zice, da, cu fetele? Tu cu fetele cum stai? A furișit, tu ce credeți că răspunde? Am trei. S-a prins imediat de provocare să zice, zice moșneacul acum. Că zic eu că am trei. Eram niște liceieni de clasa, eu știu, de clasa 9, a 10-a erau. Păi și cum ești cu ele? Părând. Domnul, deci, cel mai mare dușman este așezarea omului într-o formulă, într-o schemă. Înțelegeți? Din care trebuie să ne zguduim cât mai des. Zminteala... este foarte binevenită. Noi am plecat toți de acolo zmintiți. Am fost cu cei trei copii ai mei și cu ginerile. Dar îndrăgostiți de Părintele Stareț. Înțelegeți? Era un ucrainean, bogătan, și l-a întrebat, tu de unde vii? Și, rușchi, rușchi. Și a pus mâna așa, rușchi, bam, mi-a dat una peste față. Păi ne-am blocat cu toți. Păi și noi zdravă, moșneagul ăsta. L-am întrebat a doua zi, iubiți câinii? Am stat cu el de... Și s-a întors foarte serios la mine, zice, patermu, părinte, ca să când iubesc toată făptura lui Dumnezeu. Și câine. Dar nu iubesc câine. toată făptura lui Dumnezeu. E, în jurul acelui părinte este altă așezare, altă zminteală, altă zminteală. Dar dacă vă duceți la pateric, le găsiți pe toate confirmate, toate. E, ne povestea un părinte, zice că a venit un cor de ăsta de psalci de la o mănăstire din Sfântul Munte, a cântat la ei la hram. Foarte pregătit, foarte aranjat, foarte frumos, foarte... Și după ce au plecat, curioși părinții să-l întrebe, cum vă s-a părut? Și el zice, demonica pragmata, lucruri drăcești. Lucruri drăcești. Cum, părinte, a cântat frumos, călugări din Sfântul Munte. Lucruri drăcești, zice. Dar de ce lucruri drăcești? Păi duceți-vă la pateric. La pateric, ucenicul unui avă se duce în Alexandria să valorifice nu știu ce și acolo rămâne peste noapte și se duce la catedrală. Și participă la slujbe. Și atât de fascinat de cântări și de tropare că se întoarce la părintele lui și zice, părinte, era supărat, nu i-a spus de la început, dar de ce ești supărat? N-am vrut să-i spun. Până la urmă mi-a spus, păi, iată, noi suntem aici în pustie și nu ne mângâiem și noi cu tropare și cu cântări și cu nu știu ce. Și apoi face părinte o apologie exact în direcția starețului de la... că acestea sunt lucruri drăcești. Te zmintești. Nu te zmintești. Iată. Dar e o zminteală care lovește undeva foarte bine. Foarte bine. Și să știți așa. Evident că orice copil vrea să vadă că tatăl lui și mama lui n-au defecte, n-au slăbiciuni. Evident. Îi salvăm până la un punct. Dar pe urmă nu mai putem salva. Și nu știu dacă îi ajutăm păcălindu-i prea mult. Evident că nu ne arătăm defectele, că îi slăbim, dar când sunt un pic mai mărișor, pot participa la slăbiciunile noastre. Nu știu să zic. Bun, asta e un aspect. Cel de-al doilea cu evenimentul care s-a întâmplat. Eu nu pot și nu vreau să am ceea ce se cheamă o atitudine politically correct. În niciun caz. Personal, paradoxal, vă spun personal, n-am fost foarte mișcat. Deși se datorează împietririi mele. Eu sunt bătrân și sunt foarte împietrit. Evident, durere mare, nu discutăm toate lucrurile acestea. Însă noi, de la cel mai mare până la cel mai mic în țara asta, în orice postură ne-am afla, cultivăm răul, impostura, corupția. Toți ne descurcăm aproape fără excepție prin intermediari, prin influențe, prin daruri, așa mai departe. Tot răul din lume, acum este o mocirlă aici, este o judecată, ne judecăm unii pe alții la nesfârșit, ne hrănim judecându-i pe toți. Singurul care scapă nejudecat este cel care judecă, în restul nu scapă niciunul. Deci este un maraz moral de neînchipuit. Răul este la el acasă, îl cultivăm. Evident că acest rău, când și când, iată, mai izbucnește, se manifestă în astfel de momente. Și eu, de exemplu, sunt tentat să cred că lucrurile nu sunt întâmplătoare, că ne mai ceartă Dumnezeu. Dacă noi nu spunem și nu luăm în seamă pe Dumnezeu, cine să lea? Dar nu-i ceartă pe unii Dumnezeu, ci ne ceartă pe noi Dumnezeu. Că oriunde și orice s-ar întâmpla, trebuie să te întrebi, băi, nu cumva propria mea nemernicie, propria mea fără de lege, faptul că eu, preot al lui Dumnezeu de 30 de ani de zile la altar, sunt absent, nu mă doare sufletul pentru tineri ăștia, nu sufăr și nu plâng la altar când mă rog Domnului. Zic Domnului să ne rugăm, dar nici nu știu că am zis. Mă rog pentru tot să fie Dumnezeu acolo unde e nevoie de El, dar nici nu știu că am zis, sunt total absent. Nu cumva din cauza acestor fără de lege ale mele și aceste nesimțiri și împietrire ale mele, răbufnește pedeapsa asta de la Dumnezeu. Nu, noi găsim imediat vina celuilalt. Înțelegeți? Evident că, iată, suntem creștini ortodoxi, ne declarăm, dar îmbrățișăm cu multă ușurătate toate manifestările care fac victime între copii, între tineri. Eu nu sunt un admirator al domnului Gigi Becali, nici pe departe, dar reacția lui acum a fost una, mi s-a părut foarte corectă. A spus, plâng, îmi plânge inima mine cu gândul la copiii ăia. Că am și eu copii, am fete. Dar eu nu las fetele să meargă acolo. Eu știu unde să merg fetele mele. Muștător la adresa părinților, bă, fraților, plângem, dacă lăsăm copiii așa nestăpâniți, necontrolați și victime ușoare. Nu zic că aici a fost, nu, pentru că iată, astăzi aflu, mă sună un băiat care se spovedește la mine, un arhitect, că de fapt formația asta era o formație de arhitecți. Colegi cu el, și băiatul ăsta e un om foarte credincios și bisericos, nu știu, la 40 de ani, că au fost acolo oameni foarte de ispravă, foarte, nu știu ce, dar, iată, sunt multe disfuncții. Problema când se ivește o criză și o astfel de mustrare a lui Dumnezeu, uite-te spre tine, nu spre celălalt. Că, cum spunea Părinte Stăniloae, rău și binele între noi și în societatea și în grupul și în familie curge ca în vasele comunicante. Și nu știi unde... Ăla se bolovește de cancer din pricina păcatelor tale. Ăla moare de copil, dă mașina peste el. Ăla cade clubul peste el și nu știu ce. Din pricina păcatelor noastre, ale mele. Cum zicea Ștefan cel Mare și Sfânt, după ce a fost bătut la războiul sau nu știu unde. A scris, zice, din pricina păcatelor poporului și mai curând ale mele, a îngăduit Dumnezeu să fim biruiți. Asta e o atitudine care e și creștinească, dar e foarte reală. Foarte reală. Există o solidaritate umană fantastică și în fața lui Dumnezeu, ca la biserică, ați văzut, ne prezentăm toți. În fața lui Dumnezeu nu ești tu, împreună cu toți. Acolo împrumutăm și binele, dar împrumutăm și păcatul celuilalt sau consecințele păcatului. Nu știu, oricum, biserica, după părerea mea, n-ar trebui să evite proclamarea acestui adevăr, cum că Dumnezeu ceartă și mustră și în felul acesta, ceea ce înseamnă vocea profetică a bisericii, trebuie să se manifeste, nu nicio asociere într-o chestiune, dar când duce degetul să indice, să incrimineze pe cineva, și-l ducă spre sine, nu spre ceilalți. Pentru că dacă poporul ăsta în 25 de ani nu reușește să iasă dintr-o situație deplorabilă, într-o decadență morală cumplită, mare responsabilitate e a preoțimii și a ierarhiei. Pentru că nu reușim lucrul ăsta. Precum? O armată de preoți, 15.000, 18.000 de preoți, biserici, 7 biserici într-un sat, și în uriașii noștri mai departe fură, mai departe cu șpagă, mai departe înșală, mai departe cu tot felul de blestemății. Păi noi suntem irresponsabili? N-avem? Mare responsabilitate. Acolo este o mare responsabilitate. Și trebuie să ne asumăm. Și în fața lui Dumnezeu să cerem iertare dacă putem să facem lucrul ăsta.
Părinte, ați spus de ascultarea femeii în fața bărbatului. Voiam să vă întreb. Înțeleg ascultarea și o accept, dar până la un punct. Să spunem că în spatele tău sunt totuși 3-4 copii, iar acest soț ia în continuare decizii proaste. Ei sunt victime colaterale totuși, nu?
Cum?
Să spunem că în spatele tău ai 3-4 copii, iar soțul tău ia în continuare decizii proaste. Copiii sunt victime colaterale și tu ai la îndemână decizia de a aduce un bine familiei tale. Trebuie să stai și să accepti toate deciziile proaste?
Nu. Dar ești un fel al femeii de a-și impune punctul de vedere, opinia, și un fel al bărbatului. Deci femeia poate să-și impună punctul de vedere rămânând în ascultare. Și am să vă dau exemplu tot Mântuitorului Hristos. Că de-aia doar ne descoperă Mântuitorul relația sa cu Tatăl în amănunt, pentru ca să vedem paradigma dumnezeiască a lucrurilor. Mântuitorul Hristos a reșit în sui inițiative, dar nu le execută, nu le implementează, dacă vreți, până nu-i cere Tatălui. Deci, postura Fiului este aceea de a obține decizia Tatălui prin rugăminte. Deci soția poate să-și impună cu rugăminte. O să vi se pară dură această chestiune, dar ea are mai multe șanse decât oricare alta, prin rugăminte. Să rogi pe soțul tău pentru un motiv sau altul, așa, dacă decide el. Sigur că noi, acum, dacă ne aflăm într-o stare în care bărbatul nu mai este responsabil de sine, a căzut sub o patimă sau alta, lucrurile astea sunt aproape depășite. Ce să faci? Nu mai ai decât să duci crucea până la capăt. Și să-ți asumi și rolul de bărbat și rolul de femeie. Noi vorbim un pic preventiv, un pic să ne pregătim, un pic când putem să facem lucrurile astea. Dar noi aflăm de lucrul ăsta de la început. Când vine femeia după 30 de ani și scoate ochii părinților bărbatului ei, că bărbatul ei este un netrebnic, că bea. Și eu îi spun, măi, dar când l-ai luat, bea, nu. Păi de ce scoți ochii bărbatului că, părinților lui că bea? Că el ți l-a dat, părinții ți l-a dat bun. Dacă ajungi să beai din cauza ta, că tu stai de 30 de ani cu el. Tu. Acum, sigur, dacă mergem pe ideea competiției care pe care, sigur, nu avem nicio soluție. Nu. Stai fiecare la dispoziția celuilalt. Bărbatul e foarte slab, are multe slăbiciuni. Îl poți ajuta ca femeie. Evident, nu-i cer să fie bărbat dacă vezi că nu e. Îl ajut să devină eventual. Dar dacă constați că nu e bărbat, tu-i ceri să fie? Îl ajut să devină. Și poate că devine. Eu spun cu chestiunile astea, astea sunt esențiale. Astea sunt esențiale. De la început, vorbim pentru cei care pot face lucrul ăsta. De la început, măi, pune asta, pune sarcina pe umerii lui, pune decizia pe umerii lui. Și el se responsabilizează. Asta e una din soluții. Mai târziu, sigur. Evident că v-am mai spus, probabil, că îmi repet. Aveam discuții la un moment dat în biserică la mine cu temele astea și o fată exact așa mi-a spus, căsătorită deja, zice, părinte, zice, dacă văd că el nu face și nu rezolv, mă apuc eu și fac. Dă-mi un exemplu. De exemplu, stăteam la țară, că am luat o casă la țară și ploua și pe undeva și m-am suit și am acoperit. Vezi, zic, soluție femeiască. Dar bărbatul ce ar fi făcut? Bărbatul ar fi adus un meșter. E o glumă, dar ascunde-ne un adevăr. Nu te repezi să faci tu. Că poți să cazi după scaun, poți să cazi după casă, poți să întâmplă foarte multe lucruri și pierd pe 4 copii, pierd o mamă. Mai bine să piardă pe neisprăvit decât să piardă o mamă. Înțelegi? Lasă-l pe el, provoacă-l pe el, într-o direcție sau altă.
Părinte Constantin, o ultimă întrebare. Cum ar trebui să procedeze un duhovnic în cazul în care are în grijă un cuplu în care fata fetei îi se pare că îi prinde aripi duhovnicești și că devine foarte, foarte apropiată de cele duhovnicești și îi se pare ei că băiatul nu este la înălțimea ei duhovnicească? Și sunt cazuri, eu vorbesc de un caz care mi este foarte cunoscut, în care fata crede că a ajuns la înălțimi duhovnicești foarte înalte și critică tot timpul soțul, care nu este din punctul de vedere foarte înalt, din punct de vedere duhovnicesc. Cum ar trebui preotul să calibreze un pic toată povestea asta și să o aducă pe fată un pic cu picioarele pe pământ?
Nu sunteți preot în cauză. Pentru că dacă erați preot în cauză, dacă cumva există un astfel de subiect feminin care să spună despre sine că a ajuns, atunci spuneți-i că n-a ajuns unde trebuie. Și a ajuns greșit. A ajuns la o părere de sine care, dacă mai e întemeiată și sprijinită și de argumente duhovnicești, e jale.
Toată diferența asta autoimpusă poate să fie, bănuiesc, foarte, foarte destructivă pentru un cuplu.
Absolut. Acum să vă spun. Sigur, subiectul e foarte complex. Ce constat? Capcana duhovnicească sau evlavioasă este una dintre cele mai periculoase. Cele mai periculoase. Pentru că și femeia, și bărbatul, dar bărbatul mai rar, dar femeia în special, se refugiază în această capcană și își refuză firea. Își refuză firea, își inhibă firea și numai femeie, ci este un specimen asexuat, ca să zic așa, fără identitate. Mă rog, nu te mai căsătorești în astfel de situații cel mai bine. Dar fie că poartă anumite din experiența familiei sau de nu știu ce și se ascunde sub aceasta. Am și eu aceste chestiuni și eu sunt foarte dur cu această problemă. Și n-aș fi fost dacă n-aș primi sfat de la puznici. N-aș fi fost. Mi-a spus, părinte, cu femeia care nu odihnește bărbatul, trupește și sufletește, nu stai de vorbă. Puznic de la Sfântul Munte mi-a zis. Nu stai de vorbă. O trimiți acasă. Să odihnească bărbatul, trupește și sufletește. Pe urmă stai de vorbă. Că trebuie să-i scoți din cap toate părerile despre sine. Și toate așezările astea mai... Noi să știți că suntem aici în numele Evangheliei Mântuitorului Hristos, în a noi credințe și unor adevăruri. Nu suntem și ne amestecăm cu toate ideologiile. Așa, numele acesta vorbim aceste lucruri. Dacă ne asumăm asta, omul e liber să... Eu și spun, băi, dacă odată am mai scris, am tu gând să scriu, nu știu dacă voi ajung să scriu, eu spun, domnule, eu scriu numai din această perspectivă, nu știu ce se întâmplă cu ceilalți. Din această perspectivă, față în față cu Bunul Dumnezeu, din Sfintele Scripturi, de la părinți, de la paterice, de la nu știu ce, și mă adresez acestora din biserică, nu mă adresez celorlalți. Celorlalți sunt treaba lor. Dar aici e foarte mare, e foarte mare. Și cred că am mai spus-o, problema trupească este una foarte delicată, e fundamentală, și în ceea ce privește bărbăția, și în ceea ce privește feminitatea. Noi o ocolim, că e rușinoasă, că e păcătoasă, că e nu știu ce. Dar, din păcate, cădem corijenți la acest capitol. Și multe familii se blochează aici. Multe familii. O fi buturuga mică, o fi buturuga mare, nu știu, dar se blochează aici. Pentru că... credem că a fi credincios înseamnă așa, eter, cer, și refuzăm trupul. Refuzăm problema trupească, problemele plăcerilor trupești, problemele impulsurilor trupești și așa mai departe. Ori, mari părinți ai bisericii, și îmi vine în minte, Sfântul Ioan Gură de Aur, spune foarte categoric, și unul dintre cei mai mari asceți ai bisericii din totdeauna, Sfântul Ioan Gură de Aur, care zice așa, niciodată, nicăieri, nimeni n-a văzut suflet în afară de trup. Nu există. Și eu tind să cred că trebuie să propovăduim, iertați-mă, zminteala, dragostea trupească. Pentru că dragostea, dacă o ai cealaltă, poate să fie o mare amăgire, o mare amăgire. Tu să zici că iubești de fapt bărbatul tău, am astfel de situații și să ai o silnicie de el, de, o constație adică. Deci, așa, de, să se întoarcă când se apropie bărbatul de dânsa. Păi aia nu-i dragoste. Aia este o foarte mare amăgire de o idee. De o idee care ai fi vrut tu să fie bărbatul tău. Bărbatul tău e acesta în carne și oase. strâmb, grosolan, bărbos, urâcios, mirosind urât, acela e bărbatul tău. Asta este. Asta este. Trebuie să-l strângi în brațe. Și poți să-l strângi și poți să faci și cu drag. Aici e toată problema. Dacă te amăgești și rămâi în reverii, cum rămân fetele în reveriile de la 17 ani și tot visezi la fătul frumos, ți-ai irosit toată viața și pe ta, și pe bărbatului, și pe copiilor. Asta este. Așa, eu le spun, măi, trebuie un pic de entuziasm în relație. Trebuie cum arătăm entuziasm față de copil? Copilul mic, l-ai mânca. L-ai mânca așa, cu... L-ai mânca. Pur și simplu, așa de dragție. Adică dragul acela se exprimă la nivelul atingerii trupești. Îl săruți, nu știi ce să-l mai faci. Stai cu el. Însă nu există dragoste cât suntem în trup, fără trup. Nu există. E o foarte mare amăgire. Și cine să minte cu ea și să păcălește amarnic. Trebuie să lupte, să-și iubească soția în trup și bărbatul în trup. Nu înțeleg sexual asta numai. Nu, trupul, să-ți fie drag de ea, să-ți fie drag să-l vezi, să bea să aștepți să-l vezi, să te uiți după el, să nu știu ce, să-ți fie drag așa cum este el. Înțelegi? Burduhănuț la un moment dat. Asta e. Și să-ți aduci aminte că nu era așa când te-ai măritat cu el.